Det er nytårsaften, og Jonas Jokumsen er på vej fra Herning til en nytårsfest i København. Og han har pænt travlt.
Jeg har Jylland i ryggen, og sådan ret febrilsk, fordi det går lige pludselig op for mig, at jeg ikke når frem inden talen. Det er en helt ny bil, så jeg har heller ikke indstillet radiokanalerne. Så jeg trykker og søger efter kanalerne.
Den 28-årige præst fra Herning ved én ting. Han skal høre nytårstalen.
Fra residenspalæet på Amalienborg holder hendes majestæt dronningen nu sin nytårstale.
Og kort efter hører han stemmen af dronningen ud af højtalerne i bilen.
Det løb mig koldt ned ad ryggen, da hun begyndte at lave den lange indflyvning. Og da den endelige klare melding så kom.
Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt.
Der råbte jeg simpelthen bare nej, 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 nej i bilen. Det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, det er ikke rigtigt. Altså, man kunne høre, hvordan hun bladrede, hvordan hun holdt i papiret. Der var meget sådan stoflighed og materiale til stede. Og det virkede enormt stærkt bare at have kun lyden af det i en, ja, susende bil.
Talen får Jonas til at misse sin afkørsel.
Og for så ikke drejet af mod centrum i København, men suser bare afsted ud mod lufthavnen.
Mit navn er Gårds Hansen, og historien her er skrevet med Theis Eler Molin. Der var en lille gruppe mennesker, en gruppe mindre end man skulle tro, som godt kendte indholdet. Men for de fleste andre, for de fleste af os, der var indholdet i nytårstalen en overraskelse. I de seneste døgn, der har vi talt med ministre, spindoktorer og folk, der går virkelig meget op i kongehuset. Og derfor kan vi nu, trin for trin, genopføre forløbet vejen frem til talen, som vi kender det nu. Historien handler blandt andet om en fortrolig kuvert, et opkald til det svenske kongehus, et hemmeligt møde med statsministeren og en pause på 6 sekunder. Det er en historie, der viser, hvordan man i moderne tider, hvor al information ellers bare spredes med lynets hast, kan holde på selv de allerstørste hemmeligheder, og hvor vigtigt det er for kongehuset at styre, hvad vi får at vide, og ikke mindst, hvornår. Kongehuset er selvfølgelig virkelighed. Dronningen og kronprinsen og alle de andre, det er ægte mennesker af kød og blod. Men det er også et hus, der i den grad er en iscenesættelse. Fødsler, barnedåbe, konfirmationer, royale løbeture, gyldne bånd, der skal klippes over, rejser til Grønland, hyggejagt med nak og æd, udstillingerne, talerne. Vi er alle sammen konstant vidne til opførelsen af et gennemkoreograferet teaterstykke om kongehuset, dets historie og dets indbyggede vilje til at overleve til næste generation. Sådan blev det også denne gang. Vi var tilskuere til et show. Dronningen ville ikke mere, og hun ville selv sige det, så hun lavede en hemmelig plan. En plan, der i store stræk lykkedes. Dronning Margrethe har været opereret en hel del gange. Først for slidgigt i knæet, siden blandt andet på grund af en meniskskade i knæet, kraftig underlivet, brok og grå stær. En onsdag i februar 2023 blev hun så indlagt på Rigshospitalet, nu 82 år gammel, til sin 9. operation. En operation, som kongehuset senere ville kalde en omfattende rygoperation. Det gik godt, faktisk gik det altså helt efter planen, men der er bare lige den ting, at en krop i den alder, den er svær at hele. Det endte med at vare 2 måneder, før dronningen igen kunne være landets regent, og det endda på nedsat tid. Der var planer, der måtte aflyses, og det fik hende til at tænke. Gennem årene har dronningen været ret klar. Hun ville gøre, som danske konger og dronninger har gjort før hende i næsten 1000 år. Dø på jobbet. Hendes far, kong Frederik den 9., var på posten til han efter først med lungebetændelse og så et akut hjertetilfælde, døde på et hospital i hovedstaden i januar 1972. Og det måske mest markante eksempel sådan i nyere tid, er jo dronning Elizabeth i England, der blev på sin post til hun døde i 2022. Hun var 96 år gammel. 96. Selv sagde dronningen det gennem årtierne således. Min grundlæggende indstilling er, at man sidder på livstid. Og hun sagde også, når jeg siger, at jeg bliver siddende til at falde af pinden, så er det fordi, jeg i princippet forestiller mig, at det er det, jeg er forpligtet på. At blive ved. Dronningen gentog det senest for blot 3 år siden til Berlingske, hvor hun sagde, jeg mener selv, at opgaven har man for livet. Vi ved endnu ikke, hvornår dronningen traf den endelige beslutning. Det kan være sket allerede dengang tilbage i februar, marts og april på hospitalgangene på Riget, da hun også lige skulle stoppe med at ryge. Og det kan være sket for relativt kort tid siden. Men en ting er sikkert, i månederne efter operationen, der flyttede kongehuset effektivt offentlighedens øjne over på de kommende generationer. Kronprins Frederik trådte gradvist mere og mere frem, og den kommende kronprins Christian fyldte 18 år, og i den forbindelse inviterede kongehuset unge fra hele landet indenfor. Og dronningen, ja, hun havde allerede inden operationen besluttet, at ingen af hendes andre børnebørn skulle have apanage, mens flere af dem også fik frataget deres prinse- og prinsessetitler. Det blev til et mere stramt kongehus af tiden. Kontrakten med Danmark blev fornyet, og huset blev gjort klar til overdragelse. Og nu er vi så fremme ved noget af det, der blot er nogle dage siden. For 3 dage før juleaften, der var en glad og tilfreds statsminister Mette Frederiksen parat til ferie efter et okay intenst år. Nytårstalen var efter flere versioner skrevet færdigt, den var godkendt og lå klar i sin endelige form. Og den skulle handle om den nære velfærd, når det gælder ældre og sundhed, som Frederiksen skrev i et opslag på Instagram. Kampagneholdet hos Socialdemokratiet bestilte store annoncer i landsaviser, der skulle følge op på talens budskab i det nye år. Og de købte også en kæmpe plakat på Rådhuspladsen i København for budskabet. Og så tog Frederiksen den 22. december på privat juleferie i det nordjyske hos sin familie. Hun kendte her, tilsyneladende, endnu intet til dronningens hemmelige plan. På nogenlunde samtidig der tog dronningen på juleferie til Marselisborg Slot ved Aarhus, hvor hun fejrede julen med sine 2 sønner og den allernærmeste familie. Gennem årene der har de to, altså statsministeren og dronningen, udviklet et tæt forhold, og statsministeren har blandt andet fortalt om en samtale under coronakrisen, hvor dronningen spurgte Mette Frederiksen, om hun nu også passede godt nok på sig selv. Statsministeren svarede dronningen, at hun ikke havde ret meget tid. Ja, men nu er det tante dronningen, der taler, og de skal passe godt på dem selv, sagde dronningen ifølge statsministerens senere genfortælling. På et tidspunkt kort efter juleaften, men før nytårsaften, ja, der holdt de to et fortroligt møde, det fortæller både BT og Ekstrabladet, der har oplysningerne fra fortrolige kilder. Datoen er ikke kendt, ej heller stedet eller alle detaljerne. Men på det tophemmelige møde, der fik statsministeren beskeden. Dronningen havde valgt at træde tilbage, og det vil ske meget snart. Alle planer for stort set alting skulle ændres. Helt efter planen så ankom dronningens nytårstale til Danmarks Radio 2 dage før nytårsaften. Det var en fredag eftermiddag, og teksten blev i al fortrolighed håndteret og læst af Peter Bjerre Rosa. Det er ham, der ofte har ansvaret for underteksterne på tv på store og vigtige taler i Danmark. Peter begyndte straks at sætte sætningerne ind i sit computersystem. Der stod noget om jøderne i Danmark, om krigen i Gaza, noget om Ukraine, regnvejr, klimaforandring, kunstig intelligens, håndens arbejde, prins Christians 18-års fødselsdag og en tak til det arbejdende folk. Der stod intet om, at dronningen ville træde tilbage. Dagen efter, og nu er vi fremme ved lørdag, ja, der blev kredsen af folk med kendskab til den hemmelige plan udvidet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fik efter egen forklaring beskeden på det tidspunkt, og Venstres formand og medlem af regeringens topledelse, Troels Lund Poulsen, ham kan vi ikke rigtig få til at sige, hvornår han fik beskeden. Men han oplyser i et skriftligt svar til Zetland, at regeringens top blev varslet samtidig. De kongelige i Sverige, Norge og Danmark har i mange år haft det, man kalder for en uudtalt pagt, en aftale mellem frænder. Vores job er på livstid. De to andre er heller ikke sådan helt unge. Harald af Norge, han er 86 år, og Carl Gustav i Sverige er 77. Og med sine 83 år, der ligger dronningen sådan cirka lige mellem den. I årets sidste dag, der fik hun arrangeret telefonopkald til den svenske konge, og hun fortalte personligt Carl Gustav, at nu vil hun trække sig tilbage. Pakten vil blive brudt. Det blev nytårsaften en søndag i regn og kedelig decemberkulde i Danmark. Danskerne samledes til fest rundt omkring i landet, og i statsministeriet blev flere nu involveret. Mette Frederiksen orienterede Folketingets formand Søren Gade. Det var blot et par timer før, at talen blev sendt. Peter Bjerre Rosa, manden, der står for tekstningen af nytårstalen, han troede egentlig, at alt var klart, at teksterne de kunne blive vist på DR og TV2 helt som de skulle. Men søndag formiddag, der fik han en ret overraskende besked. En omfattende ændring af talen var på vej. Og omkring kl. 16.30, her er vi altså sådan omkring 90 minutter før talen skulle holdes direkte, ja, der modtog han en kuvert med ordet fortroligt ude på. Inde i kuverten, der var talen i sin fuldstændighed. Peter læste ordene og flyttede dem forsigtigt ind i computersystemet. Han skrev, jeg har besluttet, at det er nu, som der stod på den øverste linje efter fuld dag, der er det rigtige tidspunkt. Peter holdt sin viden helt for sig selv, men det må have været lidt svært. Næsten 2 millioner danskere ser med, når dronningen holder sin nytårstale. Det er årets største tv-begivenhed. Langt større end X-Factor, den store bagedyst og vild med dans og alt det andet. Hvis man så optakten i minutterne forinden hos TV2, så var der intet nyt under solen.
Der er også mange, der har en eller anden forventning om en form for nyhed. Og det er ellers sjældent, der er det i nytårstalerne.
Ulla Terkelsen var enig.
Nej, det er ikke sådan en rød forside. Det er ikke sådan, at man sidder op på kanten af stolen og er klar til at gå ned og lave en live, Natasha, du og jeg. Det tror jeg ikke. Men der er samtidig nogle dessinger i. Men jeg ved ikke, hvad det skulle være i år.
Men over hos konkurrenterne på DR, der skete der cirka et kvarter, inden talen gik i gang, et eller andet. Kommentator Thomas Larsen, der har interviewet dronningen flere gange og har et indgående kendskab til kongehuset, fik et ganske særligt udtryk i ansigtet.
Jeg har nok den følelse, at jeg tror, at folk de skal lytte efter, og de skal fortænde radioen, og de skal komme hen foran skærmen.
Og kort efter tilføjede han.
Og jeg ved godt, jeg bruger nogle meget specielle ord nu, det er jeg fuldt bevidst om, og der er ingen, der ved, hvad der sker, før tingene sker. Men jeg tror, at vi muligvis står på tærsken til et stort stykke Danmarks historie, der bliver skrevet her i aften.
Jeg har talt med Thomas Larsen, og han vil ikke sige, hvorfra han havde sin formodning. Men han sagde noget okay interessant, hvis man gerne vil nørde den her slags. Nemlig, at han ikke kan sige mere på grund af kildebeskyttelse. Ordene var altså næppe gætværk. Thomas vidste besked.
Jeg har sagt flere gange nytårstale nummer 52 i rækken og muligvis en Danmarks historisk en af slagsen.
Klokken 18.00 begyndte talen. På det her tidspunkt var der fortsat kun ganske få, der kendte til talens overraskende indhold. Hvor mange er svært at sige, det er svært på nuværende tidspunkt at give et tal. Men det er få. Vi har det seneste døgn talt med en række fremtrædende danske politikere, og de vidste intet. De Radikales politiske leder Martin Lidegaard vidste intet. SF's Pia Olsen Dyhr og de konservatives Søren Pape Poulsen vidste intet. De stod forskellige steder i landet og så talen på tv. Lars Løkke Rasmussen stod til sin nytårsfest. Han havde haft omkring et døgn til at sunde sig over meldingen fra dronningen, og han tænkte, at det var en klog udmelding. Og da talen gik i gang, der vendte han sig rundt i lokalet, og som han senere sagt, jeg nød at se mine gæster blive overrasket.
Vi har netop fejret julen. Den dejlige fest med juletræ og tændte lys.
De første minutter af talen gik uden spor af de vigtige sætninger. Først 10 minutter inden gav dronningen den første antydning.
Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske. Heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang.
Jeg husker selv det øjeblik fra min stue. Jeg og mine gæster blev lidt mere stille, selvom ungerne larmede videre. Det lød på begyndelsen på sådan en tankerække, som man ikke rigtig kan begynde at afslutte, uden at nå frem til en eller anden form for konklusion undervejs. Præsten Jonas Jokumsen, som du mødte i begyndelsen af historien, tænkte præcis det samme, da han sad i bilen på motorvejen. Han lænede sig helt ind til højtaleren.
I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation.
Og her kommer der så en næsten magisk pause. Jeg har tegnet den, og den er præcis 6 sekunder lang.
Jeg kan bare høre papiret der i bilen mellem en tommelfinger og en pegefinger, der slet ikke sådan kan vendes overhovedet. Og der finder man ud af, at der er et eller andet på færre. Altså der kan man høre, at i ord ligger der jo også så følelser, den rysten, hun har i fingrene. Det kunne man lige pludselig høre i papiret. Det var meget stærkt.
Og så sagde hun det.
Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
Jeg tror ikke, der er andre end hende, end majestæten, der kan levere så betydningsfulde meddelelser på så rolige, altså udramatiske måder, som det blev på. Det var med til, at hjertet bankede hurtigere, og at man også var mere skærpet som tilhører eller som hører af taleren. Det virker meget, meget stærkt.
Øjeblikket med talen er siden blevet gengivet i talrige videoer fra overalt i landet. På sociale medier har folk delt klip af hinanden, der bliver overrasket, græder eller råber nej.
Lige det talen slutter, så ved jeg, at telefonen i bilen ringer om 30 sekunder. Og jeg ved også, hvem det er, der ringer.
Det er Jonas' kammerat Simon, der også er teolog, og som også går utrolig meget op i kongehuset og det danske kongeriges historie.
Han ringer, jeg tager telefonen, og der er ingen af os, jeg har aldrig oplevet et opkald på den måde før, der er ingen af os, der siger noget, efter at jeg har taget telefonen. Der er sådan helt stille i, hvad der må have været, ja, tæt på et minut, i hvert fald over 40 sekunder. Og det var jo også bare en rungende, larmende tavshed, der sagde det hele.
Nytårsdag havde Jonas gudstjeneste i Hammerum Valgmenighedskirke i Herning. Og ligesom statsministeren havde han skrevet en tale på forhånd, og den smed han nu, ligesom statsministeren, i skraldespanden. Og Jonas improviserede så en del af sin tale.
Jeg sagde ordret, at vi må håbe, at Gud vær i hjertet på vores kommende regent, også når han er et fjols og løber rundt nede i Madrid. Det var noget i den stil. Det var sådan, jeg sagde det ordret. Ja, så efter jeg kaldte op fjols, så sagde jeg, tilgiv al majestætsfornærmelse. Ikke fordi, at konger og dronninger er større mennesker end os, men fordi det kald, de kommer ind i livet med, er større end det enkelte menneske. Det er folkets kald og folkets samling.
Det var dagens historie, og jeg synes måske lige, at vi her til sidst skal tage dronningens sidste ord fra talen med.
Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen.
Jeg håber, at du med historien her har fået et lille indblik i, hvordan historie bliver skabt. I tekststationen kan du finde et link til en mere kronologisk gennemgang af forløbet, hvis du skulle have lyst til det, men det er en anelse nørdet. Mit navn er Kåre Sørensen. Historien her er skrevet sammen med Theis Iller Molin. Tak fordi du lyttede med.